Seurat jatkuvat. Laulamme virren 331. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Hannu Ojalehto Oulusta. Virsi 331.
Rakkaat ystävät, tämän vuoden suviseura sunnuntain on kääntynyt illaksi. Ennen kuin käymme yön levolle, meillä on mahdollisuus vielä pysähtyä hetkeksi meille jätettyjen esirukouspyyntöjen eteen ja Jumalan sanan tutkimiseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, kaikki tietävä ja kaikki valtias Jumala, kiitämme sinua siitä, että kuulet rukouksemme. Me luotamme lupaukseesi. Kiitämme uskon lahjasta. Vahvista sisaria ja veljiä uskossa ja auta maailman viettelyksissä. Kuule läheisten puolesta esitetty rukous, että he säilyisivät uskomassa monenlaisissa elämän vaiheissa. Johdata takaisin valtakuntasi hoitoon ja rakkauteen uskon lahjan menettäneet läheiset. Säilytä uskon lahja myös heissä, jotka elävät yksin ja kaukana uskon ystävistä. Anna saattomiehiä yksinäisyyttä kokeville sisarille ja veljille. Vahvista nuorten uskoa. Kiitos rakkaistamme ja läheisistämme. Kiitos, että saamme jakaa heidän kanssaan elämän iloa ja koettelemuksia. Anna apuisi vaikeisiin ihmissuhteisiin perheissä ja puolisoiden kesken sekä vanhempien ja lasten välillä. Vanhemmat tahtovat kääntyä puoleesi epäuskoisen tyttärensä ja poikansa puolesta. Anna heille parannuksen armo. Anna terveyden lahja. Rakas Jumala, kuule rukouksemme sen äidin puolesta, joka on raskaan eron uuvuttama ja elämän uskonkin menettänyt, että hän saisi entisen puolisonsa kanssa sovituksi asiat niin, että lapset voisivat kokea vanhempiensa hoivaa ja rakkautta, ja elämä saisi tarkoituksen ja Jumalan siunauksen. Anna selkeyttä perheiden tilanteisiin ja avaa tietä elämässä eteenpäin. Tuomme eteesi uskovaisen isän ja äidin rukouksen, että he säilyisivät uskomassa, että tytär saisi apua traumaattisten kokemusten tuomaan ahdistukseen, ja kaksi poikaansa ja miniä saisivat palaamisen armon. Rakas taivaallinen Isä, sisar pyytää apuasi läheisen vaikeaan perhetilanteeseen. Suothan, että anteeksi antava mieli saisi sijaa, niin että henkinen väkivalta loppuisi, lapset saisivat turvallisen kasvupaikan ja näin luottamus hyvään huolenpitoosi palautuisi. Kirkasta kaikki valtias Jumala, uskon lahjan kalleus myös vaikeiden elämänkohtaloiden keskellä. Sinä Jumala näet meidän elämämme, auta läheisiämme pääsemään päihteiden orjuudesta. Ohjaa apua tarvitsevia turvautumaan ammattiauttajien apuun. Kuule heitä, jotka rukoilevat terveyttä ja parantumista. Anna näissä tahtosi tapahtua ja anna kärsivällisyyttä ja voimia elää sairauksien kanssa. Johdata läheisensä menettäneiden askelia surun ja ikävän keskellä ja masennuksen vallatessa. Anna nuorille voimaa vaikeiden asioiden kanssa ja avaa heille toivon näköaloja. Kuule heidän pyyntönsä, jotka kaipaavat rinnalleen uskovaista puolisoa. Kaikki valtias Isä, me luotamme sinun johdatukseesi ja pyydämme psalmin sanoin: Herra, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Aamen. Luen Filippiläiskirjeen 4. luvusta. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Rakkaat ystävät, kasvot ovat sielun peili. Ehkä olette kuulleet tällaisen sanonnan. Tuo sanonta kertoo meille, että se mitä meidän sisimmässämme on, sen tunnot loistavat meidän kasvoistamme. Täällä on paljon ihmisiä koolla. Minkälaisia kasvoja sinä olet täällä tavannut? Itse olen nähnyt paljon kasvoja, joista paistaa ilo. Se näkyy kasvoista päälle päin. Se heijastaa ihmisen ystävän sisintä koko olemusta. Olen nähnyt hyvin tyyniä ja rauhaa huokuvia kasvoja. Kertovat siitä, että tuossa on matkaystävä, joka kulkee lopulta tietänsä sopusoinnussa Jumalan, elämän ja itsensä kanssa. Ja olen nähnyt sitten muutamia kasvoja, joissa sillä hetkellä näkyy huoli, ehkä murhekin. Lukemassani Raamatun tekstissä oli oikeastaan kaikki nämä 3 asiaa näkyvissä. Se puhui ilosta, se puhui rauhasta, levollisuudesta, mutta siinä oli esillä myös, että elämään kuuluu aina joskus huoli ja murhekin. Kaikki nämä 3, ilo, rauha, levollisuus, huoli, murhe, ne kertovat siitä, että me olemme Jumalan luomina ihmisiä, jotka emme elä pelkästään järjellämme, vaan myös tunteellamme. Jumala on luomisessa antanut meille järjen, jolla me voimme viileästi harkiten miettiä niitä asioita, jotka elämässä tulevat vastaan, kaikenlaisia asioita. Mutta jokaisessa meissä on myös oma tunne-elämämme, joka näkyy meistä, heijastuu meidän ihmissuhteisiimme, heijastuu meidän koko elämäämme. Ajattelin niin, että me voisimme hetken lukemani Raamatun tekstin äärellä pysähtyä näitä kolmea tunteeseen vahvasti liittyvää asiaa miettimään ja katsomaan, miksi Paavali näistä puhuu ja mitä hän tahtoo aikanaan lukijoilleen näillä kolmella tunteeseen läheisesti liittyvällä asialla kuvata ja kertoa. Täällä on monissa eri puheissa jo viitattu iloon. Näiden seurojen tunnus on keskeisesti puhetta ilosta ja ilosanomasta. On ehkä turvallista, että tässä lukemassani Raamatun tekstissä, kun seurat ovat jo aika tavalla loppusuoralla, huominen päivä on viimeinen seurapäivä, eikä sekään ole enää täysimittainen, että Paavali, joka tämän kirjeen on kirjoittanut aikanaan Filippiin, puhuu tässä kirjeessä monta kertaa ilosta, kehottaa monta kertaa filippiläisiä iloitsemaan, ja ensimmäisessä tekstijakeessa sanoo, että iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Vanhemmassa Raamatun käännöksessä tässähän Paavali vielä mainitsi, ettei hän suutu siitä, että hän yhä uudelleen ja uudelleen kehottaa filippiläisiä iloitsemaan. Mikä oli filippiläisillä se syy, jonka takia heidän tuli ja kannatti iloita? Nimittäin ilohan on tunteena sellainen, joka ei synny itsestään. Ihminen ei oikeastaan sitä iloa voi puristaa. Ehkä jotain pinnallista iloa ihminen voi saada itsessään aikaan. Mutta itse asiassa syvä ilo syntyy syvältä sydämestä. Sellaisista kokemuksista, jotka antavat aiheen iloita. Muistelen aivan lyhyesti sitä, mikä oli Paavalin suhde Filippin seurakuntaan. Apostolien teoissa kerrotaan sen 15. luvussa, että Jerusalemissa oli pidetty apostolien kokous. Sen jälkeen Paavali lähtee toiselle lähetysmatkalle, ottaa mukaansa sinne Silaksen ja Timoteuksen. Lähtee kulkemaan niihin seurakuntiin, joissa hän vähässä Aasiassa oli aiemmin liikkunut, ja etenee yhä pohjoisemmaksi vähän Aasian niemimaalla. Apostolien tekojen 16. luvussa on merkillinen kuvaus siitä, miten yhtäkkiä tuolla matkalla Paavalin suunnitelmat muuttuvat. Hän haluaa mennä tiettyyn suuntaan. Hänellä on mielessä tietyt alueet tuossa vähässä Aasiassa, mutta pyhä henki estää häntä lähtemästä sinne. Yöllä hän näkee näyn Troassa, jossa hän on. Makedonialainen mies seisoo veden takana ja kutsuu, tule tänne ja auta meitä. Hänelle selviää, minkä takia henki esti häntä lähtemästä sinne, minne hänen ja matkatoveriensa aikeet alun perin suuntautuivat. Välittömästi noustaan laivaan, purjehditaan Egean merelle, pysähdytään Samotraken saarella, sen jälkeen Neapoliksessa ja mennään Neapoliksen lähellä olevaan Filippin kaupunkiin, jossa on suuri roomalainen siirtokunta Makedonian kaupungissa. Täällä on jo viitattu päivällä veljen puheessa purppuramyyjä, purppurakauppaa pitävään Lyydiaan, joka on ensimmäinen eurooppalainen kristitty Paavalin lähetysmatkoilla. Emme tiedä varmaan, oliko hän todella ensimmäinen eurooppalainen kristitty, sillä on mahdollista, että jotakin muuta tietä kuin Paavalin julistaman evankeliumin kautta sanoma oli tullut Euroopan puolelle saakka. Siellä syntyi suuri ilo Filippin kaupungissa. Lyydia purppuran myyjä kutsuu Paavalin kotiinsa ja siellä vietetään ilojuhlaa. Mutta kovin kauan ei kestä, kun kaupungissa syntyy hämminki. Orjatyttö, jolla on tietäjä henki ja joka on ansainnut tuolla omalla tavallaan paljon isännälleen rahaa, puhuu ja ilmoittaa, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. Ja kun Paavali ajaa tietäjän hengen tuosta tytöstä, isäntä ja hänen lietsomansa kaupunkilaiset nousevat kapinaan. Paavali ja hänen matkatoverinsa Silas pannaan vankilaan. Ja kun luette apostolien teoista kuvausta, mitä siellä vankilassa tapahtui, heidät on sitä ennen ruoskittu, revitty vaatteet päältä evankeliumin tähden. Siellä vankilassa he keskellä yötä ylistävät ja kiittävät Jumalaa. Ja toiset vangit kuuntelevat. Tulee maan järjestys ja vankilan portit aukenevat. Roomalainen vankilan päällikkö, vangin vartijana, on aikeissa surmata itsensä. Hän tiesi, että oli tapahtunut sellaista, että hän ei voinut enää elää. Paavali huutaa, älä tee itsellesi mitään pahaa. Me olemme kaikki täällä. Ja silloin tuo vankilan päällikkö tulee näiden miesten eteen ja kysyy, mitä minun pitää tekemään. Usko Herraan Jeesukseen, Kristukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Vankilan päällikön kodin aukenevat, ovet aukenevat ja siellä alkaa uusi ilojuhla. Paavalilla oli mieluisia muistoja tuosta kaupungista, Filippin kaupungista. Koko filippiläiskirje on sisällöltään hyvin valoisa kirje. Sitä on ilokirjeeksikin kutsuttu siitä syystä. Ja Paavali varmasti tätä kirjettä kirjoittaessaan muistaa nämä ensimmäiset tapahtumatkin tuossa kaupungissa. Muistaa sen, että siellä avautui evankeliumin uskomiselle ihmisten sydämet. Ja se evankeliumin uskominen synnytti suuren ilon. Me puhumme löytäjän ilosta. Raamatussa ei sellaista käsitettä ole kuin löytäjän ilo, mutta tuo löytäjän ilo kuvaa hyvin sitä, kun ihminen löytää armollisen Jumalan. Kun evankeliumi vapauttaa hänet syntien taakoista, taakkojen alla oleva ihminen pääsee vapauteen. Tällaista löytäjän iloa kuvataan Raamatun monissa kertomuksissa. Tällaisesta löytäjän ilosta Jeesus puhuu monissa vertauksissaan, tuhlaajapoika-vertauksessa, vertauksessa lampaasta, joka oli eksynyt laumasta, Sadan lampaan laumasta yksi oli kateissa. Paimen lähtee sitä yhtä ainoaa etsimään ja löydettyään nostaa hänet olalleen ja vie takaisin laumaan. Ja mitä tuon vertauksen loppusanoissa Herramme ja vapahtajamme sanoo? Näin on taivaassa enkeleillä ilo tästä yhdestä kadonneesta, joka löytyi, kuin niistä 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Siis löytäjän ilo ei ole pelkästään löytäjän iloa. Se on Jumalan kansan yhteistä iloa, kun joku löytää takaisin Herran Jeesuksen Kristuksen luo ja hänen valtakuntaansa. Ja se löytäjän ilo on samalla iloa taivaassa. Enkelit iloitsevat siitä. Yhden ihmisen arvo, Jumalan luoman ihmisen arvo ei voi olla tämän suurempi kuin on löytäjän ilo. Löytäjän, joka pääsee takaisin Jumalan valtakuntaan. Me jokainen olemme ehkä omassa elämässämme saaneet kokea tätä löytämisen iloa. Täällä on varmasti monia sellaisia, jotka ovat lapsuuden uskon menetettyään saaneet parannuksen armon, pyhän parannuksen armon. Ja on ollut se löytäjän ilo, kun on löytynyt tie takaisin isän kotiin. Ja se taakka, mikä sydämellä ja sisimmässä on ollut painavana, on otettu pois, on saanut iloita ja riemuita Jumalan armosta. Mutta minä ajattelen niin, että tämä löytämisen ilo ei ole pelkästään tätä, vaan vähän laajemmassa merkityksessä. Sitä iloa saa kokea myös tällä uskovaisen matkalla, taivaantien matkalla. Aina silloin, kun me tulemme yhdessä koolle Jumalan sanan äärelle, ja kun siellä Jumalan sanan äärellä meille kiusatuille, matkassa väsyneille ja omaa syntisyyttämme tunteville kuuluu ihana evankeliumin vakuutus. Evankeliumin ydin aivan omalla osoitteellamme. Rakas ystävä, veljeni ja sisareni, sinä saat uskoa. Tälläkin hetkellä kaikki syntisi, kiusauksesi, epäilyksesi, anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Eikö silloin ilo täytä sydämen? Eikö silloin ole hyvä mieli? Ja minä ajattelen, että täällä seuroissa juuri näitä iloisia kasvoja on näkynyt aivan erityisen paljon sen vuoksi, että täällä on paljon saarnattu evankeliumia syntien anteeksi antamuksesta. Eikä vain sen takia, että sitä on paljon saarnattu, vaan sitä on paljon uskottu. Sillä vain evankeliumin uskomisestahan tuo löytäjän ilo ja uskomisen ilo lopulta syntyy ja kasvaa. Ilo on äärimmäisen myönteinen kokemus ihmisen tunne-elämässä. Hyvä mieli syntyy, kun on iloinen, ja iloisen ihmisen, hyvällä mielellä olevan ihmisen lähellä on äärimmäisen hyvä myös olla. Paavali tässä kirjeessä ei puhunut pelkästään eikä kehottanut pelkästään filippiläisiä iloitsemaan, vaan hän liitti siihen myös kehotuksen tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Mitä Paavali tällä tarkoittaa? Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, kun hän vielä jatkaa. Herra on jo lähellä. Ajattelen niin, että tämä Paavalin kehotus viestittää meille siitä, että me saamme Jumalan lapsina olla myös evankeliumin lähettiläitä ihmisten maailmassa sillä, että meidän kasvot kertovat uskomisen ilon ja löytäjän ilon niillekin, joille tämä uskomisen ilo ja löytämisen ilo on vielä vierasta. Täällä on paljon teitä nuoria. Täällä on paljon teitä, jotka olette omaa elämäänne rakentamassa. Te olette siellä koulumaailmassa ja jotkut jo työelämässä, kuka missäkin omassa elämäntilanteessa. Tämä maailma on nykyisellään hyvin kylmä, kova ja karu maailma. Kouluelämään liittyy paljon myönteisyyden ohella myös kielteistä. Meidänkin maassamme puhutaan ongelmista, joita kouluelämään liittyy, koulukiusaamista ja kaikkea tällaista. Meillä Jumalan lapsina on tähän kovaan, kylmään ja karuun maailmaan, jota ihmiset ja tämän ajan nuoret lapset elävät ja kokevat tuotavana hyvää sanoma. Vietävänä se ilo ja lempeys, jonka uskominen ja usko meidän sydämellemme antaa. Jos siellä kouluelämässä, ehkä työelämässäkin työpaikalla oleva ihminen, joka tuntee syrjäytyneisyyttä ja syrjityksi tulemista, toisten kiusaamistakin, löytää ihmisen, joka uskaltaa tulla hänen rinnalleen ja hänen puolesta puhujakseen, hänen lähelleen, kasvoin, jotka kertovat siitä, että hänellä on hyvä mieli, hänellä on ilo sydämessä ja sen ilon ja hyvän mielen saa aikaan usko. Niin minusta tuntuu, että se merkitsee tuolle ystävälle, lähimmäiselle, joka vaikeuksiensa keskellä kulkee ja vaeltaa äärimmäisen paljon, että löytyy joku tällainen ihminen, joka on valmis tulemaan hänen rinnalleen iloisin, vapain sydämin ja tuomaan iloa. Ja me voimme luottaa siihen, että Jumala antaa myös meille siinä tilanteessa voimaa kertoa siitä, minkä takia minun elämässäni on syytä myös iloa. Vahva, myönteinen tunne, ilo, hyvä mieli, se edistää kaikin tavoin myös näin ajallisessa mielessä ihmisten keskinäistä yhteyttä ja hyvinvointia. Ilon rinnalla oli hyvin läheisesti toinen tunne-elämään liittyvä asia, jonka Paavali otti tässä esille, ja se oli rauha. Levollisuus, rauha. Ja hänestä rauhasta Paavali vielä käytti tällaista määrittä, että se on Jumalan rauhaa uskovaisella ihmisellä. Paavali roomalaiskirjeessään kirjoittaa, jossa hän käsittelee uskon vanhurskautta ensin hyvin laajasti, aivan kuin yhteenvetona, koska me olemme uskosta tulleet vanhurskaiksi, niin meillä on rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Uskon vanhurskaus antaa ihmeellisen rauhan. Rauhan, josta Paavali sanoi, että se ylittää kaiken ymmärryksen. Kaiken ymmärryksen. Ihmisen järjen tasot eivät riitä selittämään Jumalan rauhan olemusta. Galatalaiskirjeessä Paavali on puhunut hengen hedelmistä, se on tuo tuttu kohta meille. Ja siinä ovat nämä molemmat, sekä ilo että rauha, muiden asioiden ohella esillä. Mutta palautetaan ne vielä mieliin. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Tuo viimeinen jae antaa ymmärtää sen, mikä on meille kaikille Jumalan lapsina tuttua, meidän kaksiosaisuutemme. Meissä on se inhimillinen luonto, josta Paavali tässä galatalaiskirjeessä käyttää nimeä lihan halu, lihan ja veren tahto, lihan ja veren mieli, joka on viemässä meitä kaikkeen sellaiseen, mikä ei ole Jumalan tahdon eikä Jumalan sanan mukaista. Mutta sitten meissä on se uusi ihminen, Jumalan armon aikaansaama ja synnyttämä uusi ihminen, pyhä henki meissä, jonka hengen hedelmänä meillä on halu osoittaa rakkautta, iloa, kokea rauhaa ja olla pitkämielisiä, ystävällisiä, osoittaa hyvyyttä ja uskollisuutta, sävyisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Kun ajattelemme omaa vaellustamme ja elämäämme tässä kaksiosaisuudessa, niin me joudumme aina välistä tunnustamaan sen, kuinka nuo lihasta ja verestä nousevat asiat tahtovat ottaa meissä vallan. Jopa tuo ilokin, josta niin paljon tässä olen puhunut, se voi saada sellaisia piirteitä meissä, että ne eivät enää olekaan yhtä uskomisen ilon kanssa. Ilosta käytetään sellaisiakin määritteitä, että on vahingon iloa. On myös sellaista iloa, jossa meidän lihasta ja verestä nousee helposti kaikenlainen piikittely ja toisten kustannuksella iloittelu. Silloin me joudumme toteamaan, että siinä on parannuksen paikka. Terävä kieli ja terävä järjen juoksu saa aikaan sen, että se hyvä, mitä Jumala meidän tunne elämään on luonut ilona, kääntyykin itseään vastaan ja meidän on palattava parannuksen askelilla pyytämään anteeksi niiltä, joita olemme haavoittaneet, joita olemme loukanneet väärällä tavalla iloittelemalla tai vahingon iloisina. Tämä maailma hakee ilonsa vielä sitten aivan muusta. Tiedämme, että moni ihminen tänäkin aikana haluaa elämässään iloa, ja kun sitä ei löydy, niin avuksi otetaan tämän maailman nautintoaineet, alkoholi, huumeetkin, vapaat seksuaalisuhteet ja kaikki sellainen, joka on Jumalan sanan vastaista. Tämän maailman ilot ovat hyvin pettävää iloa. Ne tuovat vain särkyneitä suhteita, paljon murhetta, paljon kipua ja tuskaa ihmisten elämään. Nämä kiusaukset maailman iloihin eivät ole vieraita meillekään. Voi olla, että teillä nuorillakin on kokemusta siitä, että sielun vihollinen on houkutellut näillä maailman iloilla, maailman tarjouksilla, sellaisilla ilotarjouksilla, että siellä sinä voit kokea todella vapautunutta iloa. Mutta siellä on loppujen lopuksi vain oman tunnon tuska ja haavat, paljon pahaa loppujen lopuksi. Sen takia Jumalan sanassa on myös varoitus tällaisen ilon hakemisesta. Sananlaskujen kirjassa isä neuvoo poikaansa, lapsiansa, jumalattomien poluille älä lähde, älä kulje pahojen teitä, pysy siitä poissa, älä poikkea sille, käänny etämmäksi ja kulje sen ohi. Vanha neuvo kristityillä on ollut, että sielun vihollisen houkutuksiin, tämän maailman iloihin, on kaikkein paras keino kääntää niille selkänsä ja lähteä etsimään ilo, todellinen ilo, uskomisen ilo, sieltä mistä se löytyy, Jumalan sanasta ja Jumalan joukon keskeltä. Ja jos on käynyt niin, että sielun vihollinen on saanut pettää, niin silloin ei kannata jäädä sen sielun vihollisen pettämisen alle, vaan nousta sieltä, löytää uskollinen ystävä, kuuntelija, rippi-isä, jolle saa kertoa lankeemuksensa ja saa kuulla päästön sanana hyvän viestin. Sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tekstissämme oli myös kehoitus rukoukseen. En mene siihen sen enempää. Tämän saarnan aluksi oli Jumalan lasten esirukousta. Siinä oli oikeastaan kaikki ne asiat, mitkä ovat Jumalan kansalle tuttuja asioita. Kipua ja tuskaa, monenlaista huolta ja murhetta. Kaiken tämän saa tuoda Jumalan eteen. Ja me saamme yhtenä Jumalan joukkona olla muistamassa toinen toistamme myös näissä vaikeuksissa, rukoilla omien asioitten, toistemme puolesta, isänmaamme puolesta ja koko maailman asioiden puolesta. Siihen oli myös Paavalilla meille kehotuksen sanat. Mutta sitten aivan lopuksi vielä. Minä alussa totesin, että nämä kolme asiaa, ilo, rauha ja murhe, huolet, ne ovat hyvin syvältä meidän tunne-elämää koskettavia asioita. Meidän uskomme ei kuitenkaan ole ankkuroitunut meidän tunne-elämään. Meidän uskomme perusta ei ole siellä, miltä meistä tuntuu, minkälaisia tunteita me koemme, vaan meidän uskomme on perustukseltaan juuri siinä, mihin tekstisana päättyi. Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne, siis meidän tunne-elämämme ja meidän ajatuksemme, myös meidän järkemme, niin että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Meidän uskomme perusta on Kristuksessa, Jeesuksessa, hänessä, joka on tämän valtakunnan kuninkaana keskellämme, hänessä, joka on meidän syntimme ja rikkomuksemme sovittanut, joka on kulkenut ihmisen tien kaikissa sen murheen syvyydessäkin, hyljättynä Jumalaltakin, huutaen ristinpuulla, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tähän meidän uskomme perustuu ja tähän me saamme turvan tänäkin iltana, rakkaat matkaystävät, panna. Olipa sinun tuntemisesi mitkä tahansa, sinä saat ylentää sydämesi katsomaan elämän Herraa Jeesusta Kristusta, meidän syntisten vapahtaja ja lunastajaa, ja uskoa kaikki synnit anteeksi tälläkin hetkellä hänen nimessään ja sovintoveressään, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kaikki synnit ja Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret, kaikki synnit ja matkaviet Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa anteeksi. Olkaa turvallisella mielellä. Meillä on sellainen kuningas tässä valtakunnassa, että hän pitää hyvänä paimenena meistä huolen. Hän ohjaa meitä elämän lähteille, sinne lähteille, jossa saa synnistä puhdistautua, niin että sydämessä vahvistuu uskomisen ilo ja Jumalan rauha. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Ja luottamus siihen, että vaikeuksienkin keskellä me saamme lähestyä taivaallista isäämme, niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä, ja tuo taivaallinen isämme myös kuulee meitä ja vastaa meidän pyyntöihimme ja rukouksiimme. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi? Haluan minä näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.